program Radija Slobodna Evropa iz Praškoga studija pozdravljaju Mahir Šani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 30. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prvi dio regionalnog programa kao i obično subotom rezervisan je za temu sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Komplikovane odnose Bosne i Hercegovine i Srbije i težak proces pomirenja ove su godine dodatno opteretila i zategla dva procesa pokrenuta od strane tužilaštva za ratne zločine Srbije. Suđenje Ejupu Ganiću za slučaj Dobrovoljačka i Iliji Jurišiću za Tuzlansku kolonu. Presude u korist njih dvojice i u Londonu i u Beogradu u oba su slučaja otvorila pitanje šta je sa ostalima optuženim za ove ratne epizode, koji se istovremeno nalaze i na potjernicama koje je Srbija raspisala. Hoće li tužilaštvo Srbije nastaviti da insistira na optužnicama ili preispitati sopstvenu strategiju i ima li naznaka da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuirati slučajeve čime bi pomoglo u rasvjetljavanju istine, utvrđivanju činjenica i odgovornih? O tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Dževad Topić, komandant regije vojne policije iz Sarajeva 92. godine, jedan je od još 17 ljudi, kada se izuzme bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić, koje tužilaštvo za ratne zločine Srbije tereti za ratni zločin i ubistvo 40 vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva. Topić je čovjek koji se ne bavi politikom i nije javna ličnost. Danas ima vinariju, ali već godinama ne može slobodno da se kreće čak ni na cijeloj teritoriji sopstvene zemlje. O tome i nadama da bi se nakon presuda u slučajevima Jurišić i Ganić nešto moglo promijeniti u tom pogledu, našoj Aidi Đugum uz pozadinske zvuke pop grupe iz Srbije ispričao je.
Ja do sada nisam dobio nikakvu ni rješenje, niti me ko pozivao kao svjedoka, ništa, ali sam u medijima pročitao svoje ime i bio sam zapanjen zašto sam na toj listi. Prvo, drugo, jesam oprezan, ne idem u Republiku Srpsku, ne idem u Srbiju, ne idem u Crnu Goru, ne idem tamo gdje bi mogao da imam problema. Jeste to teret, jedan razmišlja čovjek zašto bi nevin negdje ležao, zašto bi te neko nešto ispitivao, i mislim da je to do naše vlasti koja nije procesovala. Trebala je da procesuje, da vidi ko je krivac stvarni, ako i postoji krivac, sada budu i da se to procesuje.
Što mislite o ovaj slučaj Ganić i Jurišić? Da li su ti slučajevi pokazali svu apsurdnost ovih optužnica inače?
Evo vidite, Ganić, dobro da pa se to desilo Ganiću, jer je on bio tada potpredsjednik vlade i čovjek koji je na položaju, koji imao i novac i koji imao uticaj, da se to desilo nekom od nas, ovi obični, sigurno se ne bi toliko ni angažovali. Evo vidite, Ilija Jurišić pa je 3 godine ležao, pa država nije baš puno potegla za njega. A dok je jes lokalno, jel, iz Tuzle su ljudi gurali to sve i izguralo se evo posle 3 godine. A Ganić je to izguruo i zato što je imao ipak veze, ipak je bio on potpredsjednik države. I oni su dokazali da stvarno ništa nije se desilo, da nije bilo genocida, da nije bilo ništa smišljeno, da smo bili napadnuti, da je Sarajevo bilo napadnuto od strane JNA i srpskih dobrovoljaca i crnogorskih dobrovoljaca. I to je dokazano i to svi znamo mi sad, što neki ljudi hoće da poistovijete to. Ja kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, tada teritorijalne odbrane, smo stali da odbranimo grad. Nije, u mojoj jedinici je bilo svi nacionalnosti, i Srba, i Hrvata, i Jevreja, svi nacionalnosti je bilo u mojoj jedinici. To znaju svi, znaju, imamo spiskove, imamo sve.
Šta mislite o radu tužiteljstva Bosne i Hercegovine, da li su oni dužni da te stvari promijene?
Ja mislim da bi bilo najbolje i najpoštenije da tužilaštvo u Bosni i Hercegovini to jednom riješi.
Slučaj Dobrovoljačka, koje tužilaštvo Srbije tretira kao ratni zločin, aktiviran je marta ove godine kada je na londonskom aerodromu uhapšen Ejub Ganić, član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, po internoj, ne i Interpolovoj potjernici Srbije, a na osnovu bilateralnog ugovora između Beograda i Londona. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije, postupajući po optužnici preuzeto iz Miloševićevih vojnih sudova, pokrenulo je postupak ekstradicije pred britanskim sudom. Pet mjeseci kasnije, 27. jula, sud u Londonu odbio je zahtjev Srbije za izručenje Ganića, kojeg Srbija tereti za slučaj Dobrovoljačka, uz obrazloženje da im nije pružen nikakav novi dokaz koji bi mogao biti opisan kao pouzdan ili zapanjujući. Ovaj proces je pokrenut i koristi se u političke svrhe, bio je precizan tom prilikom sudija Timothy Workman. Iako su bili najavili žalbu na ovu odluku, tužilaštvo Srbije to na kraju nije učinilo. Drugi značajan poraz u procesuiranju slučajeva ratnih zločina koji se nisu dogodili na njenoj, već teritoriji susjedne Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Srbije doživjelo je prije 20 dana, tačnije 10. oktobra, kada je apelacioni sud u Beogradu nakon 3,5 godine zatvora donio odluku o ukidanju presude Iliji Jurišiću na 12 godina zatvora osuđenom zbog slučaja Tuzlanska kolona, kada je pri povlačenju konvoja Jugoslovenske narodne armije došlo do okršaja u kojem je stradao 51 vojnik. Slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Ilija Jurišić, uhapšen u Srbiji 2007. vratio se u rodnu Tuzlu, gdje su ga razdragano dočekale hiljade građana. Oba ova slučaja komplikovane odnose Bosne i Hercegovine i Srbije dovela su do usijanja, ali i otvorila pitanje i sumnje u političku motiviranost mnogih optužnica za ratne zločine. Kolega Nebojša Grabeš tim je povodom u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u Beogradu pokušao dobiti odgovore na pitanja. Zašto Srbija insistira na optužnicama za ratne zločine kao u slučajima Dobrovoljačka ili Tuzlanska kolona podignute u vrijeme Miloševićevog režima i preuzete od vojnih sudova? Da li će se nakon presuda Ganiću i Jurišiću u Beogradu nešto promijeniti u pogledu strategije i da li su se stekli uslovi za eventualno preispitivanje ili povlačenje optužnica, eventualno predavanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ili će i dalje insistirati na njima na isti način? Na sva pitanja portparol tužilaštva i zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić odgovorio je u 2 minute.
Vidite, ovako, vaše pitanje je formulisano na politički način. Dakle, kada tužioci podižu optužnice, kako vi kažete, oni se ne rukovode političkim motivima. To što je po vama podigao Miloševićev režim optužnice protiv Ganića i Jurišića, ja ne mogu zaista da se složim sa vama ni na koji način. Prema tome, mi slučajno radimo na osnovu dokaza, na osnovu dovoljnog stepena osnovne sumnje da je neko počinio ili nije počinio krivično delo. I tu svi politički pritisci padaju u vodu. To što se političari iz Bosne bave politikom u pravosudnim predmetima, zamislite da se u obrnuto smeru, recimo, predsjednik Srbije meša u sve one predmete ratnih zločina koji se odvijaju u Bosni. To bi bilo veoma loše. Ja mislim da je uvek loše kad se političari mešaju određene predmete. Sud će reći u krajnjoj liniji svoju. Evo, apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Jurišić. Mi kao tužilaštvo se pripremimo za novi pravosudni obračun i u svakom slučaju, znači, dok postoji određena količina osnovne sumnje da neko počinio bilo koje krivično djelo, mi ćemo tako i djelovati. Ne znači da smo u pravu, mi mislimo da smo u pravu, sud daje konačnu odluku o tome i to je to. Svako ima pravo na odbranu Jurišića i Ganića i ostalih će reći svoje ukoliko bude sudsko protest. Prema tome, kao što znate, i engleski sud nije razmatrao meritum, nego je razmatrao uopšte samo njihova odluka se odnosila na protest ekstradicije. Prema tome, a zašto onda tužilac Bosne, recimo, vodi isti taj postupak ukoliko su ovo, kako kažete, Miloševićevi optužnice? Dakle, to postoji jedna onako, jedan pritisak, mi ćemo principu raditi korektno, kao i sada ni po babu, ni po sričivima, znači svako za koga se postoje osnovne sumnje da počini rat, zločin, mi ćemo ga procesuirati. Sud će reći konačno šta je, ko je u pravu i nema druge uopšte mogućnosti da se na drugi način radi.
Tako kaže zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, no sa druge strane Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, koja je pratila oba slučaja, iznosi sumnje u političke motive tužilaštva i to ne samo u ova dva slučaja. Kandić u razgovoru sa kolegom Grabežom naglašava da je tužilaštvo Srbije u ovim presudama doživjelo profesionalni pravni blam.
Mi imamo tačno primetno u postupanju tužilaštva za ratne zločine i elemenata koji govore da među predmetima ima i onih predmeta koji su bili aktuelni za vreme Miloševića, ali ima i predmeta koji slede zapravo jednu istu logiku, a to je da je tužilaštvo u Srbiji nadležno za sve državljane i za sve zločine koji su počinjeni na teritoriji Jugoslavije. E takav jedan pristup onda stavlja Srbiju u jednu veoma neobičnu situaciju i konsekvence tog pristupa nisu baš pozitivne. Slučaj Ganić je pokazao upravo tu strategiju da se i Miloševićeva država i potezi državnih organa treba slediti i da ih se ne treba odricati. Otuda taj uporni zahtev za izručenjem Ganića Srbiji, iako je bilo mnogo logičnije, s obzirom da je u pitanju nadležni pravni organ, da je sve dokaze koje je imao javno dostavio tužilaštvu za ratne zločine Bosne i Hercegovine, ili bar ono što je mogao javno, a da je vrlo argumentovano naglasio da raspolaže i dokazima koje eto, u tom nekom određenom trenutku neće izneti u javnost, i da onda svim javnim načinima vrši pritisak na to tužilaštvo da pokrene istragu. Ne, oni to nisu hteli da rade. Oni su imali jake političke razloge, a to je da pokažu da su oni nadležni za sve zločine. Za sve zločine, i onda analiza pokazuje da im je naročito stalo za zločine koji su učinjeni prema pripadnicima nekadašnje JNA. Srbijansko tužilaštvo je doživjelo profesionalni debakl u Londonu pred britanskim sudom, ali nema, ono nije preduzelo nekakve mere u odnosu na to što je Dežunda bio jedan profesionalni pravni blam srbijanskog pravosuđa, ali posljedica uopšte ne ima. Ima samo razno raznih priča o tome da su se odvijali neformalni razgovori, ali nema uopšte nekog samokritičkog odnosa u odnosu na to da su argumenti srbijanskog tužilaštva bili neodgovarajući ni u jednom dokaznom smislu, ani profesionalno nisu bili pripremljeni. Argumentacija je bila neobična, čak je bilo čuđenje suda otkuda to sada priznanje da je u Bosni i Hercegovini vođen međunarodni oružani sukob. Mi imamo raznih drugih predmeta kojima stvarno nije mesto ovde pred organima u Srbiji. Srbijansko tužilaštvo nešto voli da optužuje Albance, i tu ima i izvesnu pomoć i crnogorskih policijskih organa, tako da je, na primjer, Anton Ljekaj, pa onda Sinan Morinovi su svi uhapšeni uz pomoć tih, da kažem, država koje su najkasnije ostale u savezu sa Srbijom. Iako je bilo normalno da se, na primjer, predmeti dokaze sa Sinan Morinu i za Antona Ljekaja predaju međunarodnim sudijama na Kosovu, ne, to se nije dogodilo. Oni su uporno ovde nastavili, samo su gubili u jednom svom kredibilitetu, zato što se svuda prepoznavala ta matrica onog Miloševićevog sistema koji glasa: mi čuvamo Jugoslaviju, mi, Jugoslovenska narodna armija je armija koju mi moramo štititi zato što je to navodno kao opšta narodna armija, onda nadležni su za sve zločine na teritoriji bivše Jugoslavije. Potpuno neki apsurdni pristup koji je u stvari odavao da to tužilaštvo uopšte nije izašlo potpuno iz tog Miloševićevog sistema. Naravno, tu ima i vrlo dobrih predmeta i ima profesionalnih optužnica, ali postoji, da kažem, vrlo ta prepoznatljiva upornost u tome da se održi ono što je pripadalo starom režimu, ili ta stalna, da kažem, obuzetost da to tužilaštvo je nadležno za sve. I taj jedan, da upotrebim taj jedan ružan politički izraz, hegemonistički pristup ostaje do danas.
Gospođo Kandić, da li smatrate da će upravo ovi primjeri i ovakve iskustva, dakle nakon presuda Ganiću u Londonu i Jurišiću u Beogradu, nešto promeniti u pogledu strategije tužilaštva, i da li postoji mogućnost poništavanja ovih optužnica?
Pa ono što bi bilo moguće u svakoj zemlji koja drži do svog profesionalnog i političkog i moralnog ugleda, ovaj blam takođe sa Jurišićevom presudom, izvinite, ali je u posljednjem trenutku je presuda ukinuta i vraćena Svim što tu ima jedno malo priznanje, ne vraća se istom veću, priznanje da to veće znači nije profesionalno postupalo, ali tu postoji jedna zamka, znate, Sinan Morinu, njemu je također ukinuta presuda i vraćena na ponovno suđenje, on se nikada do tog suđenja nije došlo. Jurišić je očito osoba drugog kova, drugog moralnog integriteta, on će sigurno doći ovdje i on će biti taj koji će spasti ugled ovog tužilaštva i te sudske presude. Bilo bi jako važno da dođe do preokreta, da ja bih volio da dođe do nekog samokritičkog preispitivanja upravo te strategije prioriteta i da konačno to tužilaštvo bude prepoznatljivo ono što dobro radi, a da nestane ono što je nepotrebno i što samo šteti ugledu celokupnog pravosuđa u Srbiji.
Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Sinan Alić, predsjednik je Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje, koji je u ratu bio novinar, sada žestoki borac za istinu o Iliji Jurišiću, prvobitno na 12 godina osuđenom, potom u apelacionom sudu oslobođenom za slučaj Tuzlanska kolona. Nakon iskustva posebno iz posljednjeg slučaja, Alić kaže:
ono što god je Beograd uradio od trenutka kad je uhapsio Iliju Jurišića ili možda i ranije, ali sad je postalo sve bjelodano, je politički motivisan. Dakle, oni imaju krupan problem. Kako će te ljude koji žive u Bosni i Hercegovini privesti pravdi po principima Vladimira Vukčevića? Ti ljudi žive u Bosni i Hercegovini. I umjesto da sa institucijama Bosne i Hercegovine dogovaraju procedure koje će obezbijeti da se nijedan ratni zločinac ne može sakriti, bez obzira gdje, Vladimir Vukčević, prevashodno njegovo tužilaštvo za ratne zločine, nastavlja proceduri koje je vodilo, dakle, vojni istražni organi koji su bili pod direktnom kontrolom Miloševićevog režima, i to je problem sadašnje strukture vlasti u Republike Srbije. Oni ne znaju kako da se oslobode tih ljudi, tih službi, tog načina razmišljanja, jer im istrage, optužnice i tako dalje služe za dnevno političke svrhe. Oni nemaju poštenu namjeru da se obračunavaju sa ratnim zločincima. Na kraju krajeva Srbija je puna ratnih zločina, zločinaca koji su pobjegli iz Bosne i Hercegovine, našli utočište u Srbiju, da se bave tim problema, da ne govorim Mladićem, oni sad pokušavaju napraviti nekakav balans.
Osim Zejupom Ganićem, MUP Srbije raspisao je početkom 2009. godine potjernice za još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i Stjepan Kljujić, hrvatski član predsjedništva, zbog incidenta u Dobrovoljačkoj ulici. Kljujić, kojem potjernica, na primjer, onemogućava da prisustvuje vjenčanju kćeri i stvara brojne druge neprijatnosti, bez dileme je uvjeren da se na optužnicama insistira zbog nesposobnosti države Srbije da prizna karakter rata u Bosni i Hercegovini, u kojem je ona bila agresor.
A Bosna i Hercegovina nema ljudi koji će se suprotstaviti, reći, molim vas. Mi nismo, kad je riječ o Dobrovoljačkoj, išli u Čačak i Valjevo. Mi smo branili svoj grad, svoju domovinu, svoju kuću, i jasno je da ne postoji nikakva odgovornost nas ovdje, jer nije zločin u samoobrani. A s druge strane, srbijansko pravosuđe spekulira, ono neće da razdvoji drugi i treći maj, što je jako bitno, jer oni su 2. maja izginuli napadom na grad Sarajevo, a 3. maja, prema izjavi njihovog zapovjednika Kukanjca, poginule su samo 4 osobe, od kojeg jedna muslimanka koja je radila na JNA, dalje 2 oficira i jedan vojnik Srbin koji je odbio poslušati svoga pretpostavljenog oficira. Da nije bilo uhićenja predsjednika Izetbegovića, ne bi bilo ni 2. i 3. maja, ali pošto je uhićenje predsjednika Izetbegovića bio samo jedan kamen u miljeu koji su oni pripremili državni udar ovdje, doveli su babu Avdića, htjeli su napadom na predsjedništvo da likvidiraju Ganića i mene. Dakle, suština svega je da ovo što Srbija radi je produžavanje i odugovlačenje priznavanja karaktera rata. Posebno je to bilo primjetno kod Ilije Jurišića, kojeg su 3,5 godine držali. Druga stvar, ono što je najstrašnije i najpogubnije za Bosnu i Hercegovini, jeste što sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne radi svoj posao. Ali ja sam duboko uvjeren da će jednog dana i Srbija mora priznati svoje učešće u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, kao i Hrvatsku, i da će tada potpuno biti bez predmetne rasprave ovim optužbama.
Dok se ne dogodi ovo čemu se nada bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić, on i još 17 ljudi za slučaj dobrovoljačka kao i 5 za tuzlansku kolonu imaju ograničenu mogućnost kretanja jer su potjernice za njima na snazi. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle, na potjernici je Interpola za tuzlansku kolonu i nadu da se sa nje može skinuti polaže u to da bi na osnovu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije slučaj mogao biti prepušten tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje bi ga po službenoj dužnosti procesuiralo.
Mi imamo još uvijek, nas petorca, imamo crvene potjernice koje bi se trebale sada na Interpolovom sastanku u Kuala Lumpuru, čini mi se, da se riješi i da se to vrate, jer Srbija može samo povući te Interpolove potjernice, jer ona to tražila, s tim što bi onda faktički vjerovatno se desilo to da nakon ovih događanja sa Ganićem i Ilijom Jurišićem, zbog potpisanog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije, srbijansko tužilaštvo vrati čitav proces prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine i onda se može očekivati da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine poduzeti određene mjere u vođenju procesa za sve ratne zločine, za sve indicije za ratne zločine, pa tako i sprem dobrovoljačke i sprem tuzlanske kolone. Kad se radi o tuzlanskoj koloni, tužilaštvo je dignulo, odnosno pokrenulo i taj postupak i nakon 2 godine ispitivanja tužilaštvo je reklo da ne postoje elementi za taj proces, što drugim neće znači Ilija Jurišić, ukoliko se proces vrati u Bosnu i Hercegovinu, automatski se oslobađa od te odgovornosti, a što se tiče dobrovoljačke, mislim da slučaj Ganić nije rekao da dobrovoljačka ne treba da se ispita, ali je veliki efekat i velika je dobrobit u tom smislu što je evo Ganić oslobođen i što može znatno utjecati i na istraživanje u vezi dobrovoljačke i na istraživanje i dokazivanje, ja bih rekao, njihovi uvjerenja da se u dobrovoljačkoj radi u ratnom zločinu. Treba se procesirati, naše tužilaštvo treba završiti taj posao.
Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle, a prije 20 dana pred apelacionom sudom u Beogradu oslobođen Ilija Jurišić nakon 3,5 godine zatvora u koji je dospio na osnovu potjernice, smatra da bi najbolje rješenje bilo razmjena spiskova optuženih.
Bi država Bosna i Hercegovina nakon izbora i konstituisanja vlasti morala da poradi sa pravosuđem na onom koncu sklapanje ugovora kao što je sklopila Hrvatska i Srbija, odnosno da se izvrši razmjena spiskova ljudi osumnjičenja za ratne zločine. I onda vjerojatno nema onda više prostora da se love ljudi, da se mimo toga spiska neko procesuira i tako dalje.
Sa posljednja dva sagovornika došli smo i na teren odgovornosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje također snosi dio tereta za ovu situaciju. Javnost nikad nije dobila precizan odgovor na pitanje šta su uradili sa slučajem dobrovoljačka nakon što im je Haški tribunal vratio slučaj. Britanski je sudija Philip Alcott primjerice za potrebe procesa protiv Ejupa Ganića u Londonu dolazio po dokumenta u Sarajevu, no ni nakon oslobađanja Ganića tužilaštvo nije preduzimalo, makar zvanično, nikakve korake povodom dobrovoljačke. Odgovor na to kao i na pitanje da li će i šta preduzeti i pored mnogobrojnih napora koleginice Aide Đugum nismo mogli dobiti za ovu emisiju. Obrazloženje, službeno odsustvo portparola Borisa Grubešića koji nije odgovarao na njene telefonske pozive. Čovjek čiji smo glas čuli i koji u ovom video snimku tog 3. maja 1992. godine prilikom incidenta u nekadašnjoj dobrovoljačkoj, nedaleko od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada su poginuli vojnici JNA, jasno kaže ne pucaj, također je na spisku optuženih i na potjernici Srbije. Riječ je o generalu Jovanu Divjaku, danas civilnom aktivisti, tada zamjeniku komandanta teritorijalne odbrane. Divjak je uvjeren da velika odgovornost za ovaj slučaj leži na tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
To je problem Bosne i Hercegovine, što tužilaštvo nije preduzelo mjere koje su obavezne. Mene opterećuje zbog drugih, jer učešće u tom incidentu, kako bi neko rekao, a zaista nepotrebnom ubistvu pripadnika Jugoslovenske narodne armije je koje me skida moju odgovornost, ali zato se na spisku nalaze ljudi koji ničim nisu doprinijeli da dođe do toga. Treće, zna se u Bosni i Hercegovini, zna se ko je krivac, ali se ne preduzeju mere i zbog toga ljudi stradaju. Znači, lično ne, ali zbog drugih da.
Juče ste mi rekli da vas ne pitamo ko slučaje Ganić i Jurišić i danas vas.
Pa nema, ima da me pitate. Dok nije bilo Ganića, onda su svi čutili ko Jurišića, čovjek 3,5 godine prošao. Nije to da je sad Ganić spaso Jurišić, eto, zahvaljujući Ganiću, zato što je, jer on se tako sebe namješta, da je zahvaljujući njemu napokon se krenulo u prave odnose. Problem je Bosna i Hercegovina, ponavljam, tužilaštvo ne realizuje ono što je na papiru dogovoreno. Jer ako je Hag pre 10 godina prepustio da se to rešava u Bosni i Hercegovini, to je trebalo da se uradi. Znamo kakva je odluka sudstva Engleske, nije ono oslobođeno tužbe, nego je samo nije izvršena estradikcija. Sve ostalo treba da se uradi u Bosni i Hercegovini.
Sine Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Dakle, ako se to želi pošteno odraditi, moraju sjesti ljudi iz Sarajeva i Beograda i dogovoriti procedure koji će onemogućiti da se to upotreblja u dnevno političke svrhe. Prvo, na tom fonu, na toj talasnoj dužini, fondacija će organizirati okrugli sto krajem idućeg mjeseca, upravo sa željom da potaknemo institucije vlasti i u Beogradu i u Sarajevu, da zbog građana konačno sjednu i otklone sve te dileme i rašta tumačenja brojnih papira koji su potpisani već.
Na kraju se vraćamo početnoj poziciji, optužnicama i potjernicama u Srbiji. Bivšeg britanskog ambasadora u Beogradu Charlesa Crawforda pitamo da li smatra da Srbija treba da poništi optužnice protiv 18 osoba koje se nalaze na istom spisku na kojem je bio i Ejub Ganić.
Najpre moramo znati da li je u toj sada već poznatoj dobrovoljačkoj ulici počinjen ratni zločin. Sud u Londonu smatra da nije bilo zločina, ali general Divjak u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome da se tu dogodio neki zločin. Tako da verujem da postoje razlozi da se na potpuno objektivan način i bez bilo kakvih pritisaka utvrdi šta se stvarno dogodilo u maju 1992. godine na toj lokaciji. Da li je tu učinjeno nešto što se formalno može smatrati zločinom ili ne? Mislim da je to prvo pitanje. Ako se utvrdi da je tu ipak počinjen neki zločin, naredno pitanje je kako to na najbolji način procesuirati. Londonski sud je zaključio da je Srbija u velikoj meri zloupotrebila sudski proces i uvukla politiku u cijeli slučaj, što je bila okosnica obrazloženja presude protiv Srbije u ovom slučaju. Drugim rečima, Srbija nije ušla u taj proces čistih ruku. Treće pitanje je kako se sve to uklapa u širu sliku. U osnovi epizode dobrovoljačka je dogovor bosanske strane i Beograda, odmjeravanje snaga. Ne zaboravite da je u tom času predsjednik Izetbegović kidnapovan. Mnoge strašne stvari su se dogodile prethodnih dana. Bilo je sukoba sa jugoslovenskom armijom u gradu. U svemu tome, ono što ne želite, to je da završite tamo gde se u izvjesnom smislu našao Beograd, a to je pozicija u kojoj vam se čini da su zločini protiv mog naroda, protiv moje etničke grupe, teži i nadmašuju zločine koji su počinjeni protiv drugih. Dobrovoljačka epizoda je tragična, ali se ne može porediti sa Srebrenicom. Sa ratnim zločinima možemo se baviti na pravi način, samo ako su nam čiste ruke. Beograd se nije potrudio da razjasni ono što se dogodilo u Srebrenici, dok je svu energiju stavio na istragu o dobrovoljačkoj. Mislim da se na taj način gubi kredibilitet.
Bila je ovo tema sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj su Gordana Kneževića, Ida Đugum, Nebojša Grabež i Biljana Jovićević nakon presuda u Londonu, Eju Puganiću za slučaj dobrovoljačka ili Jurišić u Beogradu za tuzlansku kolonu pokušali da otvore temu o preostalim optužnicama i potjernicama raspisanim za građanima Bosne i Hercegovine od strane Srbije u ovim slučajima koje Beograd karakteriše kao ratne zločine, a u Sarajevu kao političku zloupotrebu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporuka slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu možete čuti šta je zagrebački dramski pisac i filmski režiser Pavo Marinković u Dnevniku zapisao.
Filmski studio na Barandovu, Hollywood istočnog bloka, goleme stare zgrade u kojima uglavnom više nema života. No ipak, ima ga više nego u Jadranfilmu.
U oči izbora za američki kongres koji se održava 2. novembra, analitičari predviđaju da će demokratska stranka predsjednika Baracka Obame izgubiti većinu u zastupničkom domu.
Čak i ako se u utorak ostvari velika pobjeda republikanaca, prerano je reći da Barack Obama neće za 2 godine još jednom ući u Bijelu kuću kao pobjednik.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente već uobičajeno subotom započinjemo Dnevnikom koji je vodio Pavo Marinković, dramski pisac i filmski reditelj iz Zagreba, trenutno sa praškom adresom.
Subota. Aqua Palace je nešto čega u Hrvatskoj još uvijek nema. Ogroman kompleks bazena nadomak Praga, ukrašen poput Disneylanda s daškom Kariba. Danas je subota. Nema škole i vrtića. Supruga nagrađuje djecu zato što su nas probudila prije svitanja. Tako barem misli njena namrgođena lošija polovica. Ulaz plaćamo 60 eura, to je takozvana cjelodnevna obiteljska ulaznica. Sve da bi se djeca prepustila toboganima, vodenim strujama, podvodnim masažama i još koje kakvim avanturističkim igrarijama. Avanturističkim jer ne kontrolirate svoje tijelo, već ga prepuštate. Dobar trening česima za izlete gumenjakom po Velebitskom kanalu ili planinarenja po Mosoru. Na najvratolomnijim spravama uvijek je najduži red. Gledate dlakavu mrcinu od 150 kila kako se glavom prema naprijed curva toboganom, te u zastrašujući pljusak vode umalo gnječi svoje, ali i tuđe dijete. Pravo je čudo što ozlijeđenih nema, nema čak ni bolničkih kola. U blizini su tek vatrogasna. Djeca naravno uživaju, ja se izležavam, te u prikladnom kontekstu završavam knjigu Siniše Pavića Plaćeš li to? Nedjelja. Dobitnik glavne nagrade na Zagreb Film Festivalu je njemački film Pljačkaš. Koja glupost. Radujem se toj činjenici, iako većinu filmova sa ZFF-a nisam uspio vidjeti, ali ljuti me formulacija koju je objavila HINA, a vjerojatno odaslao festival. Radujem se jer dobro poznajem ovaj film. Gledao sam ga već čak 3 puta. Film inspiriran istinitim događajem, maratoncem koji pljačka banke, i to ne zato da bi trošio novac, već iz autističke potrebe bijega u slobodu. Autentična je austrijska priča, smještena na ulice i u okolicu Beča, upravljena austrijskim mentalitetom, neočekivanim i perverznim dramskim preokretima toliko karakterističnim za naše sjeverne susjede. Redatelj filma jest Njemac. Jedan dio koprodukcijskog kolača pokrili su Njemci, ali film s Njemačkom zapravo nema prevelike veze. Druga bitna bedastoća dotiče se hrvatskog prijevoda naslova filma. Friedrich Schiller je nekoć davno napisao dramu Die Räuber. Vjerojatno autoru hrvatske verzije naslova nije poznato da Schiller nije napisao Pljačkaše, nego Razbojnike. Razlika postoji i ona se krije ispod površine. Biti pljačkaš, to je stanje tijela, a biti razbojnik, to je stanje duha. Biti razbojnikom, to je pogled na svijet, dok riječ pljačkaš suho i prosto označava izvršenu radnju. Živio naš mali, bijedni jezik. Večer se nastavlja intoksikacijom domaćim internet portalima. Hrvatska je korumpirana i opljačkana, slažu se svi. Što mislite, tko su bili egzekutori? Pljačkaši ili razbojnici? I jedni i drugi? Ili je baš svejedno? Ponedjeljak. Sinoć je na HRT-u po prvi puta išao Ljubavni život domobrana. Prvo pravo suočavanje sa širokom publikom, onom koja nije festivalska, onom koja ne ide u kino gledati hrvatske naslove. Čudne su TV premijere. Nema pljeska kao u kazalištu, niti zvižduka, niti smijeha. Publika je nečujna. Uspješnost se mjeri postotkom upaljenih televizora. Ja premijeru nisam pratio, nemam satelit, a film je valjda već dovoljno poznat. Danas očekujem reakcije. Neke pozitivne došle su još jučer SMS-om. Čudno je to s ovim filmom. Ovaj mjesec obišli smo 3 festivala, tako da mi impresije iz Hamburga, Chicaga i Viareggia još uvijek odzvanjaju u srcu. Htio sam napraviti komediju gorka okusa o tuzi i nemoći hrvatskog intelektualca na pragu srednjih godina. I o barbarima pored kojih je teško osjetiti ljubav. Svugdje gdje su ljudi prepoznali gorčinu, prošli smo jako dobro. Čak su me znali pitati jesam li zbog filma imao problema u Hrvatskoj. Naivčine. Doduše, možda sam ja naivan, pa će problemi tek sad doći. Osjetio bi se tada hrabri nego što jesam. Istina je da mi Hrvati izbjegavamo važne društvene teme i angažman, a kad ih se prihvatimo, onda smo ubi Bože depresivni. Utorak. Gledam vremensku prognozu i svačam. Vrijeme je za promjenu guma na autu. Srećom, u blizini stana je vulkanizer, pa će sve biti jednostavno. S dvoje djece ulazim u patuljastu radionicu. Stari vulkanizer je prekomjerno neljubazan. Nalik je bezazlenom negativcu iz Menclovih filmova, no mlađi kolega koji natuca engleski čini se pristojan. No ne može primiti naš auto. Barem ne još. Prvi mogući termin je petak, 14 sati. Vulkanizeri su ovdje kao zubari. Na moju primjedbu da mi je trodnevno čekanje egzotično, jer normalna promjena guma traje 20 minuta, stiže protureakcija. Stari vulkanizer me nije udario, mada je to sigurno poželio, dok je mladac spustio nos. Niste vi jedini, gospodine, 1000 ljudi želi promijeniti gume na kotačima, pobjedonosno izjavljuje. Zagrebački vulkanizeri, pa što čekate? Prag je za vas obećana zemlja. Srijeda. Koprodukcijski doručak s Austrijancima. Austrijski kulturni forum upriličio je festivalski susret s najpoznatijim producentima i redateljima svojih dokumentaraca. Tu su Glavorger, Geierhalter i drugi. U zraku je pesimizam. Novca za filmove je sve manje, a austrijski film sve uspješniji, tako da je polovica budžeta za sljedeću godinu već rezervirana za najuspješnije producente i redatelje, zapravo za carte blanche projekte. Tako da većih novaca za koprodukcije neće biti. Čudesna situacija se iznjedrila. Austrijski redatelji žele jedni drugima neuspjeh, jer će tek tada budžeti za preostale kolege biti veći. Mi u Hrvatskoj nemamo problema s tim. Naime, kolega želi neuspjeh kolegi, bez obzira na količinu novaca koji će sljedeće godine biti na dispoziciji. Nažalost, ne mogu pratiti saborsku raspravu po povjerenju vladi. Nemamo satelit. Vršim intoksikaciju internetom i ne mogu vjerovati. Osjećam se poniženo, kao i pretpostavljam većina građana. Stid me je. S takvim osjećajem uzimam briljantni krimić Wolfa Haasa, De Brenna und der liebe Gott, i na tren poželim da sam netko drugi. Četvrtak. Kava s Janom Očenašekom, profesorom na katedri za slavistiku Karlovog sveučilišta u Pragu. Nalazimo se u kavani Slavija, legendarnom okupljalištu disidenata i žbirova u doba socijalizma. Danas je to elitna i raskošna kavana privlačna i turistima, makar sam sebe već davno prestao tako doživljavati. Očenašek je kroatist, prevoditelj, literarni kritičar. Jedan od onih vrijednih samozatajnih ljudi koje bismo trebali držati kao kap vode na dlanu. I jedan od ambasadora hrvatske kulture u Češkoj. Želim ga upoznati s festivalom New Waves, New Ways, koji je pod patronatom Rumunjskog kulturnog instituta za tjedan dana započinje u Pragu. Petak. Filmski studio na Barandovu. Hollywood istočnog bloka. Goleme stare zgrade u kojima uglavnom više nema života. No ipak, ima ga više nego u Jadran filmu. Tamo imam sastanak s Jaroslavom Boučekom i Janom Budažom. Jaroslav Bouček je jedan od najmoćnijih čeških producenata, a Jan Budaž je glumac, istovremeno i koscenarist našeg zajedničkog projekta Nježni barbari, kojeg Bouček želi producirati. No Bouček je vrlo zaposlen. Krupna riba trenutno mu je u postprodukciji, redateljski prvijenac Vaclava Havela. Za točno tjedan dana u dvorani Europske komisije, a u sklopu tjedna proširenja Europske unije i predstavljanja Hrvatske, bit će prikazan film Trešeta Dražena Žarkovića i Pave Marinkovića. Nije loše za film koji je bio prezren od žirija Pulskog festivala, da bi ga nakon što je osvojio 6 međunarodnih nagrada i obišao cijeli svijet, osim puka, prigrlila i intelektualna elita. Da nismo imali sreće s jednim jakim i utjecajnim festivalom u Njemačkoj, na kojem je sve krenulo, film bi bio šutnut u zaborav i za njega ne bi znao nitko. To govori o hrvatskom provincijalizmu, nesigurnosti, predrasudama i medijskim manipulacijama. Ali govori i o nečem drugom. Naime, prije 10 godina dobro sam upoznao jednog multimilijunaša koji je tada već imao blizu 90 godina. Bio je to stari, šarmantni čovjek iz vanrednog instinkta i dara za biznis. Volio je, nikad ne docirajući, pripovijedati o svojim počecima. Prisjećajući se, rekao je, najvažnije za njegov uspjeh, bilo je to da je imao sreće, jer bez nje ne bi mogao ništa. U potrazi za srećom odlazim vulkanizeru, kupim suprugu i krećem po klince u Beč.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Pavo Marinković, dramski pisac i filmski reditelj iz Zagreba, trenutno sa praškom adresom. Od danas do idućeg petka dnevnik će zapisivati dr. Vedo Tuco, forenzičar iz Tuzle.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prethodnih dana u Beogradu je boravilo nekoliko mladih iz Prištine. Oni su u okviru programa posjete koji organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava obilazili beogradske fakultete, posjetili sajam knjiga, šetali gradom i družili se sa vršnjacima iz Beograda. Posjeta je završena javnim dijalogom o potrebi i problemima uspostavljanja kontakata mladih iz dva grada, životu u Beogradu i Prištini, odnosima Srba i Albanaca, slobodi kretanja. Naš novinar Ognjen Zorić sa njima je prošetao do Beogradske željezničke stanice, odakle su krenuli nazad prema Prištini.
My name is Valjbona Šujako.
Pesac Ljumi.
Where are you hanging out? Gde ste se kretali po Beogradu i kakva ste iskustva imali?
Bili smo po gradu, vozili smo se gradskim prevozom i pričali smo na albanskom. Bilo je situacija kada bi neko razumeo jezik i znao da smo sa Kosova. Bila sam, na primjer, u taksiju i vozač je shvatio da nisam iz Beograda. Pitao me je odakle si. Odgovorila sam iz Prištine. Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome. Onda je pomenuo enklave i rekao da ne voli način na koji se tamo živi. Pitala sam ga da li je ikada bio na Kosovu. On je odgovorio, ne, nikada.
Kako su ti bila očekivanja pre dolaska u Beograd?
Moje očekivanja su se zapravo poklopila sa onim što sam video, jer sam i sam očekivao nešto ovako.
A ljudi?
Ono što me iznenadilo su upravo ljudi. Upoznao sam mnogo mladih ljudi, punih entuzijazma, širokih shvatanja i spremnih da krenu napred. Oni ne vide te etničke i nacionalne razlike, već dele zajedničke vrednosti.
I slične probleme.
Poprilično su na istom nivou. Mi imamo problema sa obrazovanjem, nezaposlenošću, studentskim životom. Također se i ljudi odavde na to žale. Pronašli smo sličnosti. To je veoma važno.
Šta ste naučili o Beogradu i mladim Beograđanima?
Nažalost, ono što sam naučila je da nisu dobro informisani, da dobijaju jednostrane informacije. Ljudi sa kojima sam se ja družila su dobro informisani, oni znaju, ali oni ne predstavljaju većinu mladih. Ne znaju mnogo o Kosovu, o Prištini, o situaciji. Znaju samo ono što vide na TV-u ili pročitaju u lokalnim novinama, bez ikakvog kritičkog mišljenja.
Informacije fale mladima i na Kosovu i u Srbiji i ovaj program im na neki način pruža mogućnost da uvećaju znanje o situaciji i steknu svoje sopstveno mišljenje o političkoj i socijalnoj situaciji.
Friendship, prijateljstva.
Upoznala sam mnogo interesantnih ljudi ovde.
Imam dosta prijatelja odavde. Dolazim veoma često i često čekam ljudi iz Beograda u Prištini. Zajedno radimo i to je jako dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Amerikanci izlaze na izbore utorak 2. novembra. Mnogi analitičari procjenjuju da će njihov ishod donijeti promjenu odnosa snaga u Kongresu. To bi mogla biti velika promjena u odnosu na 2008. kada su predsjednik Barack Obama i Demokratska stranka osvojili vlast na platformi Nade i promjena. Birači su željeli promjene i pomak od politike Georgea Busha i republikanaca. Priredila Mirjana Rakela.
Od izbora 2008. demokrati su kontrolirali i Bijelu kuću i oba doma Kongresa. U Senatu su imali 57 senatora, ali i dvojicu nezavisnih koji su uvijek glasali za demokratske prijedloge, dok su republikanci držali 41 mjesto. U zastupničkom domu je bilo 257 demokratskih i 178 republikanskih predstavnika. Posljednja istraživanja javnog mijenja predviđaju da će republikanci osvojiti većinu mjesta u zastupničkom domu, što će im dati mogućnost da bitno utječu na donošenje zakona. U Senatu demokrati bi mogli zadržati većinu, iako tjesno. To je velika promjena u odnosu na 2008. kada su predsjednik Barack Obama i članovi njegove demokratske stranke osvojili vlast na platformi Nade i promjena. Birači su očekivali značajan odmak od Busha i politike njegove republikanske stranke. Manje od 2 godine kasnije optimizam i nada su iščeznuli. Ustupili su mjesto zabrinutosti zbog gospodarske recesije i sumnje u način na koji se rukovodi državom. Što se promijenilo? Bruce Kane, stručnjak za izbore i profesor na sveučilištu Berkeley u Kaliforniji, kaže da su demokrati dobili možda i previše vlasti na posljednjim izborima i zato su očekivanja javnosti bila visoka. To je u kombinaciji sa sporim ekonomskim oporavkom stvorio kod ljudi osjećaj da Obama i demokrati nisu ostvarili svoja obećanja. Pokazalo se da je ekonomija mnogo veći problem nego su Obamini ljudi mislili. Oni su vjerovali da će smanjiti nezaposlenost uz poticaje i razne druge mjere, a u stvarnosti, kao i mnoge druge države diljem svijeta, otkrili su da se radi o daleko složenijem problemu, te da je nezaposlenost i dalje vrlo visoka. Ljevica je smatrala da paket poticajnih mjera nije dovoljno velik, dok desnica i centar smatraju da paket pomoći nije bio dobro usmjeren. Za mnoge Amerikance i dalje visoka stopa nezaposlenosti, trenutno oko 10%, je glavni razlog za njihovo nezadovoljstvo postojećim stanjem. Neki sektori gospodarstva počeli su pokazivati jasne znakove oporavka, ali nova radna mjesta se nisu otvarala, jer su tvrtke naučile biti djelotvorne i sa manje radnika. Nova anketa New York Timesa i CBS-a potvrđuje da su se mnogi Amerikanci koji su ranije glasali za Obamu okrenuli prema republikancima. Rezultati ankete pokazuju da je narod razočaran, pa je čak 57% registriranih birača spremno glasati za kandidata sa malo političkog iskustva. Više od četvrtine je izjavilo da će svoj glas dati nekome čiji su politički stavovi ekstremni. Mnogi od tih takozvanih ekstremnih kandidata pripadaju novoj političkoj platformi ili pokretu koji se pojavio nakon posljednjih izbora. Za razliku od demokratske i republikanske stranke, Tea Party ili stranka čaja još nije politička partija koja ima službeni ured i centre koji prikupljaju novac za izbore. Ime pokreta nastalo je na temelju bostonske Tea Party iz 1773. kada su se američki kolonisti ukrcali na brodove i bacili teret čaja u more u bosanskoj luci u znak protesta zbog poreza koje su nametnuli Britanci. Ovaj potez bio je prekretnica na putu do američke revolucije. Nova zdravstvena reforma, koja proširuje zdravstveno osiguranje na milijune Amerikanaca koji ga ranije nisu imali, za stranku čaja omiljeni je primjer da vlast nesrazmjerno troši novce poreznih obveznika. Općenito govoreći, članovi ove grupacije vjeruju u manje brojnu administraciju i konzervativni su. Mnogi su bivši članovi republikanske stranke, no većini je dosta političara uopće, ne samo demokrata. Ipak za njih je Obama najveći problem Amerike. Njihovi skupovi se pretvaraju u bučne događaje koji privlače poznate konzervativne političare poput bivše guvernerke Aljaske Sere Palin. Bijela kuća ne sjedi mirno. Barack Obama krstari zemljom, gostuje u TV emisijama, susreće se s biračima. U srijedu navečer pojavio se u šou komičara Johna Stewarta.
The President of the United States, Barack Obama.
Stewart je poznat po tome da izvrgava ruglu političare i ukazuje na njihove mane. Pitao je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ono što mnogi birači žele čuti. Da li je propustio ispuniti predizborna obećanja? U vrlo teškim uvjetima, tokom posljednjih 18 mjeseci, učinili smo strašno puno od onoga što smo govorili u kampanji. Učinit ćemo i više u godinama koje dolaze, bio je optimističan Obama.
We have done an awful lot that we talked about during the campaign and we're going to do more in the years to come.
Analitičari ističu da će Demokratska stranka najvjerojatnije pretrpiti velike gubitke u utorak 2. studenog, no to neće biti znak da je Obama izvan igre za predsjedničke izbore 2012. Profesor Bruce Kane napominje da su na polovici prvih mandata predsjednici Bill Clinton i Ronald Reagan također izgubili većinu u Kongresu, ali su se u iduće 2 godine ipak oporavili i osvojili drugi mandat u Bijeloj kući. Drugim riječima, čak i ako se u utorak ostvari velika pobjeda republikanaca, prerano je reći da Barack Obama neće za 2 godine još jednom ući u Bijelu kuću kao pobjednik.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Jugoistočna Evropa, prije svega zemlje bivše Jugoslavije, vjerovatno će biti na sporoj putanji oporavka od ekonomske krize, konstatuje Neil Buckley u Financial Timesu. Ti problemi mogu biti dodatno iskomplikovani zbog, po svemu sudeći, umanjenih izgleda članstva u Europsku uniju za zemlje bivše Jugoslavije, izuzimajući Hrvatsku. Nužnost suočavanja sa posljedicama krize i problemima dugova pojačava bojazan da slabi želja vodećih članica Europske unije za daljim proširenjem. Analizu Financial Timesa priredio Dragan Štavljanin.
Nigde nije globalna recesija tako snažno uzdrmala neku ekonomiju kao što je to u baltičkoj državi Letonija, dok je ova bivša Sovjetska Republika preduzela najžešće mere štednje kako bi svoju valutu vezala za euro i očuvala nade za pristupanje jedinstvenoj valuti, njena ekonomija je opala za 18%. Nezaposlenost je skočila na 23%. Plate u javnom sektoru su smanjene za četvrtinu. Ipak ovog mjeseca vladajuća koalicija desnog centra ponovo je pobedila na izborima, osvojivši pritom još veći broj glasova nego na prethodnim. Proruska stranka, koja je igrala na kartu razočarenja prozapadno orijentalnih antisanom elitom i protržišnom politikom, ostvarila je neznatni dobitak. Ovakav rezultat poslao je nekoliko poruka. On simbolizuje stoicizam građana širom centralne istočne Europe i ukazuje na važnost pravovremene globalne pomoći, iako sa teškim preduslovima, čime je sprečen ekonomski krah od kojeg se strahovalo pre 18 mjeseci. To je znak da se vraća povjerenje u region koji je najviše pretrpeo od finansijske krize. Time se također ukazuje da želja za čvršćem integracijom sa Europskom unijom kao i članstvom u eurozoni nije umanjena zbog ekonomskog pada. Ovakav ishod izbora u Letoniji također daje nadu da su politički održive mere štednje u dugovima opterećenim zemljama na periferiji eurozone kao što su Grčka i Irska i da je moguć novi rast. Ali u Letoniji, kao i svim zemljama bivše komunističkog bloka, predstoji trnovit put izlaska iz krize. Oporavak je veoma ranjiv i osjetljiv na bilo kakvo dalje usporavanje u eurozoni, koja je glavno izvozno tržište za ovu regiju. Postoji zabrinutost od zaostajanja jugoistoka Europe, naročito zemalja bivše Jugoslavije, što bi ugrozilo tako delikatnu političku stabilnost na Balkanu. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenadio je ovog mjeseca čak i svoje sledbenike smjelim predviđanjem da ova zemlja može postati članica Europske unije do 2016. godine. Većina građana je to odbacila kao čistu laž. Tadić i njegova proevropska koalicija samo kupuju vrijeme do izbora u 2012. Kaže za Financial Times Braca Grubačić, analitičar iz Beograda. Oni nemaju ideju šta drugo da rade, ističe Grubačić. Od početka globalnog usporavanja iščezle su nade u masovna strana ulaganja. Povratak brzog rasta i brz put ka članstvu u Europskoj uniji. Dogovor ministara EU ove sedmice da zatraže mišljenje od Europske komisije o pokretanju pregovora sa Srbijom mali je korak, ali ne čini uopšte verovatnim njen ulazak u Europsku uniju do 2016. godine. Nekoliko kompanija se preselilo iz Unije u Srbiju u potrazi za jeftinom radnom snagom. U Srbiji je prosječna plata pala ispod 330 evra, no sa produžavanjem političkih problema i malo verovatnim članstvom pre 2025. godine, Srbija bi mogla potonuti dublje u siromaštvo, upozorava Grubačić. U regionu još uvijek razdiranim etničkim sporovima slabljenje evropske perspektive također nosi rizik od ponovnog nasilja. Dok Srbija i Kosovo traže nedostižnu formulu za suživot, različite struje unutar Bosne i Hercegovine i Makedonije nisu se dogovorile o bilo čemu osim o integracijama u Evropsku uniju. U posljednjoj deceniji perspektiva eventualnog članstva je bio glavni posticaj za mir i stabilnost Balkana. Vizna liberalizacija za putovanje u većinu zemalja Evropske unije omogućila je Srbima, Crnogorcima i Makedoncima, mada ne i Bošnjacima koji nemaju drugo državljanstvo osim BiH, ponovno sticanje sloboda koje su izgubili raspadom Jugoslavije, no najviše stabilizirajući utjecaj Evropske unije na Balkanu je njen novac. Evropska investiciona banka je upumpala u posljednje dvije godine više novca na Balkan nego ikad ranije. Slična suma se očekuje i sljedeće godine. Suština politike Evropske unije prema Balkanu je mi ne želimo bilo kakve probleme, kaže Kurt Basuner, američki politički analitičar sa sedištem u Sarajevu. Bakir Izetbegović, umjereni političar koji je pobedio na izborima za predstavnika Bošnjaka u tročlanom predsjedništvu BiH, kaže da balkanske države uče da budu bolji susjedi. Mi smo u centru Europe, dodaje on. Na ovaj ili onaj način Evropska unija mora da nas na kraju apsorbuje, kaže Izetbegović za Financial Times. Nivo nacionalnog duga u centralnoj istočnoj Europi je generalno niži nego dalje na zapadu, no previše se uljuljkivalo na izobilju kredita sredinom prve decenije 21. veka, koji je omogućio visok rast, ali je to vodilo pucanju potrošačkog balona, pre svega kada je reč o nekretninama, i stvorilo ogromni tekući deficit u mnogim zemljama. Postoje dva glavna zaključka koja se tiču budućnosti. Prvo, dostizanje zapadnog nivoa prosperiteta će biti duži i kompleksniji proces nego što se to činilo pre ove ekonomske krize. Oskudniji i skuplji krediti u kombinaciji sa usporenim zapadnim rastom, kao i potrebom da se smanji rastući budžetski deficit, znači će sporiji privredni rast u ovoj regiji. Druga lekcija da će se neke centralno istočno evropske zemlje brže približiti zapadnim od drugih. Izbori, odnosno potezi povučeni u početnim fazama tranzicije, sada rezultiraju njihovim različitim dostignućima. Oporavak u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, posljednje dvije su već u eurozoni, izuzetno je snažan. Jugoistočna Europa, pre svega zemlje bivše Jugoslavije, verovatno će biti na sporoj putanji. Snažan priliv kredita pre krize omogućio im je sličnu stopu rasta kao u centralnoj Europi između 2005. i 2008. godine, ali njihov rast započinjao je dvema niske osnovice. Zbog sukoba su odložene reforme, a što je vodilo izrazitoj deindustrializaciji. U međuvremenu veliki deo ulaganja nije odlazio u proizvodnju, već u građevinarstvo i turizam. Ove države nemaju dovoljno roba za izvoz i suočit će se sa mnogo više poteškoća kako bi ponovo izašli iz recesije, kaže za Financial Times Peter Havlik sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Ti problemi mogu biti dodatno iskomplikovani zbog, po svemu sudeći, umanjenih izgleda članstva u Evropskoj uniji za zemlje bivše Jugoslavije, osim Hrvatske koja je na putu da se pridruži u roku od 2 do 3 godine. Nužno suočavanja sa posljedicama krize i problemima dugova pojačava bojazan da slabi želja vodećih članica Unije za daljim proširenjem. U razgovoru za Financial Times, Stefan File, evropski komesar za proširenje, izjavio je da ima oni koji se zalažu za okretanje Unije prema sebi, no to bi bilo protiv interesa ovih zemalja i definitivno protiv interesa Evropske unije, kaže File.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko, poštovani slušalci, za subotnje druženje na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.